Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Σαββατιάτικα και πρωινά, μα πάνω απ' όλα ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Σταματία Σούλτη μαζί μας και ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Είστε κι εσείς παρέα μας. Είστε από νωρίς μαζί μας και έτοιμοι πανέτοιμοι. Το βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες που έφτασαν από νωρίς το πρωί στη Λίτσα Τότσκα, στο προηγούμενο δίωρο, με όλα σας τα νέα τα καλοκαιρινά, όπως και τα μηνύματα που έρχονται τώρα από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε λοιπόν παρέα και εμείς, μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς κινούμαστε και στα άλλα. τα πιο ήσυχα, τα διακριτικά, αυτά που μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι μικρά, έτσι φαίνονται. Αλλά σας το λέω αλήθεια, δεν είναι. Και σε αυτό το Σαββατιάτικο να είμαστε μαζί σε γεγονότα, σε δράσεις και κυρίως σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους μας, ανθρώπους ξεχωριστά και μετά κοινωνίες ολόκληρες, και έτσι βήμα-βήμα χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Με συνεντεύξεις και συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου, καλοκαιρινό, θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί μέχρι τις 11.
Σ' ένα φώτσαλο είχα γράψει κάθε Ιούλη να γυρνώ και στην άμμο το είχα θάψει πριν χαθεί με στο βυθό.
Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 18 Ιουλίου και μου γράφετε ότι κάποιοι παίρνετε την άδειά σας σήμερα και όπου φύγει, φύγει. Το αδιαχώρητο από νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά, όσοι ταξιδεύετε και αργότερα προγραμματίστε με σύνεση και καλό σας καλοκαίρι. Μου γράφετε ότι κάποιοι περιμένετε την άδεια για να φύγετε. Κάποιοι μου γράφετε έχετε ήδη φύγει και περιμένετε τους δικούς σας να ξυπνήσουν για να πάτε για βουτιές και άλλοι για να πάτε πεζοπορία, τέλεια. Κάποιοι περιμένουν τη στιγμή που θα έχουν άδεια και θα μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι αλήθεια. Και όλοι μας σκεφτόμαστε τα σαραντάρια που μας περιμένουν τις επόμενες μέρες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, οι πιο ψηλές θερμοκρασίες από αύριο, Κυριακή και τη Δευτέρα. Μείνετε μαζί μας για ραδιοφωνική παρέα και δροσιά. Να είμαστε 18 Ιουλίου και ήταν 18 Ιουλίου το 1991 όταν στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush ο πατέρας, επίσημη επίσκεψη και από το βήμα της Βουλής διακήρυξε τότε την πεποίθησή του ότι το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή λύση από όλες τις πλευρές και βιώσιμη σύντομα. 52 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο που έστρωσε το χαλί για την εισβολή την τουρκική και τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα κατοχή του βορείου τμήματος του νησιού, τα ντοκουμέντα από τα αρχεία του State Department είναι μάρτυρες που αναδεικνύει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Χένρι Κίσιγκερ, αν όχι για την ενορχίστρωση, πάντως για την αδράνεια και την απάθεια που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε, ενώ θα μπορούσαν να εμποδίζουν το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και τον πρώτο και τον δεύτερο Ατήλα. Και ήταν 18 Ιουλίου του 2002 και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά γιατί ήμουν στο πλοίο και επέστρεφα από διακοπές. Και τότε, έκτακτο δελτίο ειδήσεων και ο αρχηγός της Ελλάς, ο Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη και απέδωσαν τότε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων. Να είμαστε παρέα 18 Ιουλίου και σκέφτομαι τα σαν σήμερα του μέλλοντος. Σε 50 χρόνια από σήμερα θα γράφουν οι εφημερίδες χωρίς τέλος η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέα πλήγματα, επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα στενά του Ορμούς. Μήπως γράφουν ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα έφεραν τις ρογμές στις κατοικίες στην Κυψέλη. Είμαι σίγουρη ότι ένα από τα σαν σήμερα του μέλλοντος για σήμερα, 18 Ιουλίου, θα γράφει για τις Τροάδες στην Επίδαυρο από το Εθνικό, για μια παράσταση που θα καταργήσει τους αποκλεισμούς. Θα ανεβούν στην Επίδαυρο σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Και ποιο θα είναι το μοναδικό αυτής της παράστασης, είναι ότι αποτελεί το πρώτο καθολικά προσβάσιμο ανέβασμα στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου. Θα παρουσιαστεί από ένα μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν ακόμα και άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο η σκηνοθέτης έχει συμπράξει με την ομάδα Ενδυνάμει με την οποία συνεργάζεται και χρόνια πολλά και δουλεύει με ένα μεικτό θίασο με τους ερμηνευτές με και χωρίς αναπηρία, ένα εγχείρημα που δεν είναι εύκολο και αυτονόητο. Στην Επίδαυρο λοιπόν 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Εμείς τώρα πώς θα κινηθούμε σήμερα. Θα πάμε στη Σύφνο και στην Άνδρο για πολιτισμό στα νησιά. Θα διαβάσουμε παρέα Οδύσσιες, έτσι όπως δεν τις έχετε φανταστεί ποτέ και τις φαντάστηκαν όμως συγγραφείς και εμείς θα τις ξεφυλίσουμε παρέα.
Χορεύουνε στους δρόμους. Τα γης και του νερού. Χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τι σημαίνει ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία. Σήμανο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία.
Θα πληρώσουν τώρα.
Τώρα τρέχουν να κρυφτούν γιατί έφτασε η ώρα. Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Τι σημαίνει ο καιρός, λουσμένες πια στο φως. Χορέψτε για να αλλάξει ιστορία. Κορίτσια του ουρανού, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία. Κρίσιμο καιρός, λουσμένες πια στο φως, χορέψτε και θα αλλάξει ιστορία.
Εγώ λοιπόν ήμουν στην Άνδρο πριν από λίγα 24 ώρα. Ραδιοφωνικά τώρα να είμαστε όλοι μαζί στο Μουσείο Γουλανδρή, στην παλιά την πτέρυγα, το λέω, του μουσείου, γιατί η καινούργια είναι κλειστή για εργασίες συντήρησης. Μπήκα λοιπόν στον κόσμο τη Ζερμέν Ρισιέ σε μία έκθεση γλυπτικής με τίτλο Συνομιλίες. Έχει ανοίξει για το κοινό από τις 14 Ιουνίου και θα είναι μαζί μας ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν τη γνώριζα τη γλύπτρια αυτή, αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ η ευαισθησία της, γιατί θεωρούσε ότι τα γλυπτά έχουν ψυχή και αλληλεπιδρούν, τα έλεγε και παιδιά της, με το δημιουργό, με το θεατή και με το περιβάλλον. Είναι, διάβασα, από τις πιο σημαντικές μορφές της γλυπτικής της Ευρωπαϊκής του 20ου αιώνα. Την είχαν ανακαλύψει νωρίς η Ελίζα και ο Βασίλης Γουλανδρής και είχαν αγοράσει έργα από διαφορετικές περιόδους της δουλειάς της. Μετά κάπως σαν εξαφανίστηκε. Έχω να ρωτήσω πάρα πολλά και ακόμα περισσότερα και για να ακούσετε κι εσείς και να αποφασίσετε αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Ρισιέ, να είμαστε με την επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Κουτσομάλη Μωρό. Καλή σου μέρα, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί. Δεν τη γνώριζα τη Ρισιέ και δεν ξέρω να σου πω, όταν μπήκα μέσα μου έκανε περισσότερη εντύπωση η προσωπικότητα και οι απόψεις της, ειδικά αυτή που έλεγε για τα γλυπτά ότι είναι τα παιδιά της, η πίστη αυτή που είχε ότι ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όλα, ή αν τα ίδια τα γλυπτά, γιατί μερικά, ειδικά αυτά που είναι εμπνευσμένα από τα πουλιά, λίγο με έκαναν να νιώσω άβολα, πρέπει να σου πω.
Πρέπει να φανταστούμε την Ζερμέν Ρισιέ ως ένα φαινόμενο της φύσης. Μια γυναίκα πρέπει να ήταν περίπου στο 1,55 το πολύ, αλλά γεμάτη επιθυμία, όρεξη για δημιουργία και από πολύ μικρή ήθελε να γίνει γλύπτρια, από τα 13 της για την ακρίβεια. Τα έκανε όλα αυτά ενάντια στην γνώμη των γονιών της και της οικογένειάς της. Μόνο ένας αδερφός την υπερασπίστηκε. Και πέρα από αυτό ήθελε όχι μόνο να κάνει γλυπτική, αλλά να κάνει και μία επαναστατική γλυπτική που να φέρει λίγο τα πάνω κάτω. Και ένιωθε πολύ συνειδητά ότι για εκείνη η γλυπτική δεν έπρεπε να είναι ωραία, αισθητικά ευχάριστη. Έπρεπε να εκφράσει κάτι πολύ πιο εσωτερικό.
Α, την ενδιέφερε δηλαδή η αλήθεια περισσότερο παρά η ομορφιά. Αυτό το αισθάνθηκα κάπως, αλλά ναι, δεν είχα καταλάβει τι αισθάνομαι, οπότε τώρα ναι, που ναι, μου το λες, ναι.
Και το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι κάνει πολύ κλασικές σπουδές γλυπτικής. Ο μεγάλος της μέντορας είναι ο Αντουάν Μπουρντέλ, που ο ίδιος ήταν μαθητής του Ογκιούστο Ροντάν. Αλλά παρόλα αυτά ήθελε εκείνη να κάνει κάτι διαφορετικό και θα το πετύχει κυρίως από τη δεκαετία του 40 και μετά, όπου θα εκφραστεί απολύτως ελεύθερα.
Είδα τα γλυπτά και είδα ότι οι άνθρωποι της μοιάζουν με έντομα, με υβρίδια, με πουλιά, με δέντρα. Κάποιοι που ήταν μέσα επισκέπτες στην έκθεση και το συζητούσαμε, λέγανε ότι είναι τερατόμορφα. Μήπως φτιάχνει ανθρώπους όπως πραγματικά είμαστε, γιατί είναι και ο άνθρωπος φύση?
Είναι και υπό την αρνητική και υπό τη θετική έννοια μια γυναίκα που νιώθει ότι πρέπει να ζει σε απόλυτη όσμωση με τη φύση. Ήδη από μικρή δεν πάει σχολείο, πολύ συχνά φεύγει από το σχολείο και πάει μέσα στην ύπαιθρο γύρω από το Μοπιουλγείο που μεγαλώνει και συλλέγει έντομα, πέτρες, κοχύλια, όλων των ειδών τα ευρήματα που μετά θα κρατήσει στο εργαστήριό της. Αλλά και στη συνέχεια όντως από τη δεκαετία του 40 και μετά, ενώ ζει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξόριστη στην Ελβετία, εκφράζει μέσα από τη γλυπτική της κάτι το πολύ πιο σκοτεινό και λέει ότι η περίοδος αυτή είναι γεμάτη νύχια. Και ότι η ανθρωπότητα είναι υπεύθυνη για αυτό που έχει επιβάλει στον εαυτό της πάνω.
Ναι, σκοτεινιάζει η τέχνη της, το είδα όπως τα έχετε τοποθετήσει σε συνομιλία τα γλυπτά και ήταν από τις εκθέσεις που σε τρία επίπεδα, μικρή αλλά τόσο έντονη, και το εργαστήριο που έχετε δημιουργήσει σε βάζει πολύ στον κόσμο. Ήθελα να σε ρωτήσω αν το έργο της, ο άνθρωπος που τρεκλίζει, που το έφτιαξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι πιο επίκαιρο τελικά από ποτέ, και αν οι μεγάλες κρίσεις αλλάζουν την αισθητική της τέχνης ή με την τέχνη έτσι δείχνουν οι καλλιτέχνες αυτά που φοβόμαστε εμείς.
Οπωσδήποτε έχουν μια υπερευαισθησία οι καλλιτέχνες και μέσα από αυτή την υπερευαισθησία έχουν και μια αδιάβεια, και οι πιο ταλαντούχοι είναι και αυτοί που εκφράζουν με το δικό τους τρόπο αυτό που ζούμε όλοι. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό με την Ρισιέ είναι πως η φιγούρα του άντρα είναι συνήθως μια φιγούρα πάρα πολύ ευαίσθητη, έτοιμη να πέσει. Καμιά φορά είναι και σχεδόν τραγελαφική, αστεία. Υπάρχει και αυτό το μαύρο χιούμορ πάνω στην φιγούρα του άντρα. Ενώ η γυναίκα πολύ πιο συχνά φαίνεται πιο τολμηρή, πιο σταθερή, κυρίως μέσα από το πολύ χαρακτηριστικό της έργο το νερό. Είναι σαν να κρατάει πάνω της, πάνω στους ώμους της, όλη τη δυσκολία του κόσμου.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ήταν γνωστή στην αρχή σε έναν κόσμο ανδροκρατούμενης γλυπτικής. Ποιος την ανακάλυψε, μετά εξαφανίστηκε αρκετά χρόνια και φτάνουμε στο 2023 όταν της αφιέρωσε τον Μπομπιτού τη μεγάλη αναδρομική έκθεση. Εσείς πρώτη φορά της αφιερώνετε το χώρο και την έκθεση. Επειδή ήταν γυναίκα, επειδή έφυγε νωρίς?
Η Germaine Richier γνώρισε την απόλυτη επιτυχία όσο ζούσε. Όταν πέθανε πάρα πολύ νέα, πέθανε στα 57. 59 και από τα 55 της και μετά γνωρίζει και την αρρώστια μέσα από τον καρκίνο του μαστού. Αλλά στα 32 παίρνει ένα βραβείο πολύ γνωστό στο χώρο της γλυπτικής, που είναι το βραβείο Blumenthal, που της δίνει τη δυνατότητα να εκθέσει στην Αμερική. Ενώ ζει, έχει μία αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού, πράγμα που δεν είχε ξαναγίνει παρά μόνο για τον Ματσίς. Έχει πολλούς κριτικούς τέχνης που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την περασπίζονται και τις γράφουν πολύ σημαντικά κείμενα, και πρέπει να φανταστούμε ότι το 47 είναι πολύ πιο γνωστή από τον φίλο της και αντίπαλο, τον Αλμπέρτο Τζιακομέτη. Είναι πιο γνωστή από τον Μαρίνο Μαρίνι. Είναι μία φιγούρα στη γλυπτική που είναι η φιγούρα της γλυπτικής στο τέλος της δεκαετίας του 40.
Μετά πώς χάνεται από την ιστορία?
Δυστυχώς όμως, ναι, γιατί εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι όταν χάνεται ένας καλλιτέχνης να έχει είτε έναν γκαλερίστα είτε μια οικογένεια που θα έρθει να προωθήσει το έργο και να συνεχίσει να προβάλλει το έργο. Και δυστυχώς όταν πέθανε η Ρισιέ υπήρχαν και διαμάχες μέσα στην οικογένεια και σταμάτησαν οι εκθέσεις, αλλά και δεν είχε αυτή την τύχη να πέσει πάνω σε έναν σημαντικό γκαλερίστα. Κάποια στιγμή την προώθησε ο Εμέ Μάγκ Αλλά ο Ιμή Μαγ, όταν πήρε και τον Τζακομέτη, ο Τζακομέτη του ζήτησε να σταματήσει να αντιπροσωπεύει και τη Ρίσχη.
Και έτσι βγήκε από το χάρτη και έρχεται ξανά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα και τη συνάντησα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Η έκθεση λέγεται Συνομιλίες και η ίδια τοποθετεί τα έργα το ένα απέναντι στο άλλο, σαν να φυγούνται το ένα στο άλλο ιστορίες. Ξέρουμε τι λένε, μας έχει αφήσει σημειώσεις ή φανταζόμαστε μόνο?
Μας έχει αφήσει μονάχα έργα, σχέδια και γραβούρες. Δεν έχει αφήσει παρά ελάχιστα αποσπάσματα στα γράμματα που στέλνει, στις επιστολές είτε προς τον αδερφό της τον Ζων, είτε προς τον πρώτο της σύζυγο τον Ότο Μπένιγκερ, όπου πολύ συχνά αναφέρει τα γλυπτά ως παιδιά της και ότι της αρέσει να πηγαίνει πολύ νωρίς το πρωί στο εργαστήριο και νιώθει ότι σταματάνε να συζητάνε με το που μπαίνει στο εργαστήριο.
Α, λένε τα μυστικά τους, ναι, και μετά φανταζόμαστε τις ιστορίες. Και μου άρεσε πολύ και ο παραλληλισμός για τον αέρα και τους ανέμους της Προβυγγίας και τον αέρα και τους ανέμους της Άνδρου. Μάλλον θα είναι ευτυχισμένα τα γλυπτά στο μουσείο σας αυτό το καλοκαίρι.
Αυτό να λέγεται και με την συνεπιμελήτριά μου, την Laurent Durieux, που είναι ανιψιά της Germaine Richier. Κάποια στιγμή τέθηκε το θέμα πού να γίνει η έκθεση αυτή, στην Αθήνα ή στην Άνδρο. Όταν όμως βρεθήκαμε στην Άνδρο, καταλάβαμε και οι δύο ότι ήταν ένα μέρος που την περίμενε τη Richier. Γιατί κατά πολλούς έχει πολλά κοινά σημεία με την Προβυγγία η Άνδρος. Έχει τον αέρα, έχει τα ξερά φύλλα. Και όντως υπάρχει μια οικειότητα εδώ για το έργο της.
Αξίζει να πάτε και για ένα Σαββατοκυριακό, προφανώς και για την Άνδρα αλλά και για την έκθεση. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική ξενάγηση. Τα έχω όλα μπροστά στα μάτια μου. Είναι μια γλύπτρια ποιήτρια. Και όταν είπε ότι οι φίλοι της κάνουν δώρο ρίζες και της πάνε τα λουλούδια, συγκινήθηκα πολύ. Εμείς λοιπόν πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων σύντομο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Thank you.
Είμαστε στον αέρα, γυρίσαμε. Κωνσταντίνα, είμαστε στον αέρα. Μόλις γυρίσαμε, είχα πάει Σύφνο εγώ. Ήδη είμαι στη Σύφνο αυτή τη στιγμή και μιλούσα με την Κωνσταντίνα Χαβάκη και τον Βασίλη Σταματάκη. Η Κωνσταντίνα είναι αρχαιολόγος, ο Βασίλης είναι σκηνοθέτης. Και γιατί είμαι μαζί τους? Γιατί ο Απόλλωνας είναι ένας από τους αγαπημένους μου θεούς. Τον έχω βάλει και εγώ σε πολλές δικές μου φανταστικές ιστορίες που έλεγα στον εαυτό μου και στο παιδί μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν τον είχα σκεφτεί ποτέ να δοκιμάζει μία πάστα. Και σκεφτόμουν τι μας κρύβει, τι μας αποκαλύπτει αυτός ο τίτλος όταν τον είδα στο πρόγραμμα του μεγάλου προγράμματος του πολιτιστικού «Όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός». Σκέφτηκα μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει, αν μπερδεύομαι ή αν οδηγούμε σε ένα νέο κόσμο. Οπότε γι' αυτό ακριβώς να είμαστε στη Σύφνο και στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα. Μαζί με την αρχαιολόγο, την Κωνσταντίνα Χαβάκη και το σκηνοθέτη της δράσης αυτής, η πάστα του Απόλλωνα λέγεται, το Βασίλη Σταματάκη. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί.
Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστούμε εμείς που είμαστε στον αέρα του δεύτερου.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα στη Σύφνο.
Θέλω να μου πείτε κατευθείαν για τον τίτλο, γιατί βάζετε τον Απόλλωνα, το όνομα Απόλλωνας δίπλα σε μία πάστα.
Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Ωστόσο για μας κάπως μπερδεύονται γλυκά σε αυτή την παράσταση η αρχαιολογία με τη ζαχαροπλαστική. Η ιδέα μας είναι ότι όπως ένα γλυκό για να το κατανοήσεις πρέπει να το φτιάξεις ο ίδιος, να πιάσεις με τα χέρια σου τη σοκολάτα, τη ζάχαρη, το κακάο. Έτσι καλούμε τα παιδιά μέσα σε αυτή τη δράση να συμμετέχουν οι ίδιοι με τα χέρια τους, με ένα σκαφικά εργαλείο που θα τους μοιράσουμε, θα σκάψουν, θα βρουν ευρήματα, θα τα συντηρήσουμε μαζί μέσα σε αυτή την περιπατητική performance που έχουμε ετοιμάσει. Και η είσοδός μας για όλο αυτό φυσικά είναι η τέχνη που συνδυάζουμε θέατρο, εικαστικά, φωτογραφία, σκίτσο και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική, καθώς ο Απόλλωνας είναι ο θεός της μουσικής.
Αύριο και μεθαύριο λοιπόν περιμένετε τα παιδιά που συνήθως στους χώρους πολιτισμού και στα μουσεία σίγουρα ακούνε τη φράση «μην πλησιάζετε, μην αγγίζετε τα εκθέματα» και εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο, όπως και στη ζαχαροπλαστική μας προσκαλείτε να λερώσουμε τα χέρια για να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία μας.
Ακριβώς. Σίγουρα το μην αγγίζεται είναι μια αναγκαία
συνθήκη,
σύμβαση, ναι, και για τη διατήρηση και την προληπτική συντήρηση των υλικών καταλήκων του παρελθόντος, όμως πράγματι δημιουργεί μια γνωστική απόσταση. Εμείς εδώ επιθυμούμε ακριβώς το αντίθετο, τα παιδιά, οι μικροί μας αρχαιολόγοι, να αγγίξουν, να πειραματιστούν και με βάση αυτό που στις επιστήμες της αγωγής ονομάζεται η ενεργή οικοδόμηση της γνώσης, δημιουργούμε ένα καθαρά, μια καθαρά βιωματική επιτέλεση. Και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί η σχέση των παιδιών με το παρελθόν με βάση τις αισθήσεις τους και μάλιστα αυτός είναι γενικά ο στόχος της ομάδας συνεμάθησης που οργανώνει αυτή την παραγωγή στα πλαίσια του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία κάνει δράσεις εκπαιδευτικές γενικά και σε ακριτικά μέρη και αυτό για μένα με συγκινεί βαθιά, που είτε αφορούν γενικά τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τώρα και την αρχαιολογία.
Και για την αρχαιολογία για παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δράσεις και με μεγάλη συχνότητα. Ζούμε στην εποχή του TikTok και όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα, όμως η ανασκαφή απαιτεί και υπομονή και παρατήρηση και σιωπή. Πώς λέτε να το προσλάβουν αυτό το παιχνίδι αρχαιολογίας στα παιδιά? Ένα μάθημα επιβράδυνσης. Σκέφτεστε, σκεφτήκατε μήπως βαρεθούν, μήπως είναι ανυπόμονοι που δεν προχωρά τόσο γρήγορα η ιστορία μέσα σε 15 πρώτα δευτερόλεπτα?
Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο συνθήκες διαφορετικές, η εποχή που έχουμε σήμερα της ταχύτητας και από την άλλη η επιστήμη της αρχαιολογίας, η οποία απαιτεί χρόνο για παρατήρηση, για μελέτη, για σύγκριση, ώστε να προβείς σε κάποιο συμπέρασμα, ας πούμε, για το έμπνευμα που φέρνεις στο φως. Και αυτό ήταν και το στοίχημα για μας, ότι καθώς θα έρθουν τα παιδιά μέσα, να έχουμε διαμορφώσει έτσι την παράσταση αυτή, ώστε ακόμα και αν απαιτείται χρόνος και υπομονή, να τους τραβήξουν το ενδιαφέρον και να συμμετέχουν με χαρά σε όλο αυτό, Ή για να το πω πιο απλά, η σκέψη μου είναι ότι σίγουρα πιο πολύ θα χαρούμε όταν φτιάξουμε ήδη με τα χέρια μας μια πάστα, όπως λέγαμε, και λερωθούμε με αυτά, από το να πάρουμε μια έτοιμη από ένα κατάστημα.
Ναι.
Και φαίνεται πιο χρονοβόρο το να φτιάξουμε εμείς.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σκεφτόμουν όταν διάβασα για το πρόγραμμά σας, τι αλλάζει όταν η σκηνή δεν είναι ένα θέατρο, ένας χώρος πολιτισμού, αλλά ένας τόπος που κουβαλάει 3.000 χρόνια ιστορίας, γιατί η παράσταση παρουσιάζεται στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Ποιος σκηνοθετεί τελικά ποιον, εσείς το χώρο ή ο χώρος εσάς?
Αυτό ήταν όντως μια πρόκληση, διότι όταν καλείσαι να φτιάξεις μια παράσταση σε έναν αρχαιολογικό χώρο και όχι σε ένα συμβατικό, ας πούμε, θέατρο όπως έχουμε συνηθίσει, με καθήμενους και μια συνηθισμένη είσοδο σε μια παράσταση, δεν μπορείς να γνωρίσεις, εννοείται, αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή και την ιστορία που κουβαλάει. Οπότε πήραμε την απόφαση η παράστασή μας να μην είναι στημένη σε ένα σημείο του αρχαιολογικού χώρου, αλλά να περιπλανηθούμε μαζί με τους μικρούς μας φίλους, τους μικρούς αρχαιολόγους που θα έχουμε παρέα, σε πολλά σημεία του χώρου, να παρατηρήσουμε, να φανταστούμε, διότι δίνουμε διάφορα ερεθίσματα όπως είναι στημένη η παράσταση, να φανταστούμε τι προϋπήρχε πριν τις πέτρες, ας πούμε, που παρατηρούμε, πριν τα μνημεία, πριν τα θεμέλια από τα δωμάτια που συναντούμε. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι σκηνοθετεί ο χώρος. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής.
Και τι μπορεί να μας μάθει ένας αρχαιολογικός χώρος? Το συζητούσα με το γιο μου χτες, γιατί εμείς είμαστε στην Άνδρο και του έλεγα, αν το ξέρα θα πηγαίναμε Σύφνο για αυτή τη δράση, θα ήθελα πολύ να τη δω. Μου λέει, και γιατί να πάω σε έναν αρχαιολογικό χώρο όταν μας μιλάει για το παρελθόν και όχι για το μέλλον? Τι απαντάμε στα παιδιά?
Θα επιστρέψω πάλι στην πάστα. Όπως το γλυκό είναι σε στρώματα φτιαγμένο, έτσι υπάρχει και η στρωματογραφία του εδάφους κάτω από τα πόδια μας. Και θα έλεγα ότι έτσι σε στρώματα είναι και οι ιστορίες που φέρει ο κάθε αρχαιολογικός χώρος. Αντίστοιχα και εδώ τώρα που βρισκόμαστε στη Σύφνο, στην Κυναϊκή Ακρόπολη, τα ερεθίσματα που έχουμε γύρω μας μας μαρτυρούν ότι όσο και αν αλλάζουν οι εποχές μέσα στους αιώνες, οι άνθρωποι λίγο πολύ είχαμε τις ίδιες ανάγκες. Να στεγαστούμε, να τραφούμε, να βρούμε απαντήσεις από κάτι ανώτερο από εμάς, να εκφράσουμε την αγωνία του θανάτου, του έρωτα. Οπότε νιώθω ότι υπάρχει μια διαδοχή. Αυτό προσπαθώ να πω με τα στρώματα.
Βασίλη, νομίζω ότι αν μιλήσουμε λίγο ακόμα, θα μου φαίνεται το πιο φυσιολογικό να λέει η λύρα και η πάστα του Απόλλωνα, έτσι όπως μας το εξήγησες πραγματικά. Και σκεφτόμουν και κάτι ακόμα, γιατί η Κωνσταντίνα έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί και θα το συζητήσουμε και εδώ, για ένα άγαλμα που το ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι και λέει τη δική του ιστορία και γίνεται αφηγητής. Και αν ένα αρχαίο άγαλμα μπορούσε πραγματικά να μας μιλήσει, θα μας μιλούσε, λέτε, για τους θεούς, ο Απόλλωνας της Σύφνου δηλαδή, θα μας μιλούσε για τους θεούς ή για τους ανθρώπους που το φτιάξανε, που το δημιούργησαν?
Νομίζω πως με αφορμή τους θεούς θα μιλούσε για τους ανθρώπους και σίγουρα όχι μόνο για τον δημιουργό ή τους δημιουργούς του, αλλά για την αγωνία εκείνου που το παρήγγειλε ή τα μάτια εκείνων που το κοιτούσαν ή του μιλούσαν για αιώνες ή όπως το δικό μας αγαλματίδιο, για τους ανθρώπους που πέρασαν και έζησαν μετά από εκείνον στον ίδιο τόπο. Με το αγαλματίδιο, όπως ένας αγρότης ή ένας βοσκός, αλλά θα μιλούσε σίγουρα και για τους ερευνητές και τις ερευνήτες που το έφεραν ξανά στο φως.
Κωνσταντίνα, υπάρχει κάποιο έβριμα αρχαιολογικό που άλλαξε εντελώς μια ιστορία που νομίζαμε ότι την γνωρίζαμε στο μεγαλύτερο βαθμό και την ανέτρεψε?
Δεν έχω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο για αυτό, γιατί νομίζω πως όλα τα ευρήματα μπορούν να αλλάξουν και να ερμηνευτούν διαφορετικά με βάση τις δικές μας προσλαμβάνουσες, δηλαδή του υποκειμένου που το μελετά και το ερμηνεύει. Εμένα προσωπικά με συγκινούν τα ευρήματα που αλλάζουν την αντίληψή μας για την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Mm-hmm. Ας πούμε, σε ένα σε μια ταφή που μπορεί να πλαισιώνεται από κτερίσματα που σχετίζονται κυρίως
με τον νεκρό,
με τον πόλεμο. Η άμεση ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για έναν άνδρα πολεμιστή, όμως η σύγχρονη έρευνα, είτε αυτό είναι, σχετίζεται με την βιοαρχαιολογία ή την αρχαιομετρία, μπορεί να μας δείξει ότι το σκελετικό κατάλοιπο άνοιγε σε μία γυναίκα και αλλάζει την αντίληψή μας για τις γυναίκες πολεμίστριες, αν υπήρχαν ή όχι, που για μένα αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό, αυτή η δυνατότητα της μετακίνησης.
Όταν γνωρίζουμε πώς αλλάζει και η ιδέα μας για τον κόσμο και ποιος αφηγείται τις ιστορίες. Και η αρχαιολογία προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ποιος ήταν εδώ πριν από εμάς, είχε τις ίδιες ανάγκες με εμάς, άλλες. Αν ένας αρχαιολόγος του μέλλοντος κάνει ανασκαφή στη δική μας εποχή, ποιο αντικείμενο πιστεύετε ότι θα τον μπέρδευε περισσότερο και ποιο θα τον βοηθούσε να καταλάβει ποιοι πραγματικά είμαστε κι εμείς?
Νομίζω πως ένας αρχαιολόγος ή μία αρχαιολόγος του μέλλοντος θα είχε αρκετά ερμηνευτικά κενά, γιατί ζούμε στην ψηφιακή εποχή όπου τα υλικά κατάλοιπα που μας επιτρέπουν στις ερμηνείες δεν είναι τόσο πολλά. Ενώ ότι ακόμα και οι αρχαιακές πηγές είναι ψηφιακές, άρα δεν αφήνουν κάποιο υλικό αποτύπωμα. Έτσι νομίζω το πιο συχνό αντικείμενο μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι ένα smartphone σίγουρα θα δυσκολεύσει ένα μελλοντικό αρχαιολόγο.
Θα είναι ψηφιακή αρχαιολόγη.
Και σίγουρα στην ερμηνεία για το πόσο συνδεδεμένοι ήμασταν μέσα στην καθημερινότητά μας με αυτό και τη σημασία είχε για τις συνδέσεις μας τις κοινωνικές και ίσως και την προέκταση του εαυτού μας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και καλή επιτυχία σήμερα και αύριο το απόγευμα. Δεν ξεκινάτε στις 7.
Την Κυριακή και τη Δευτέρα.
Την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ναι, αύριο και μεθαύριο.
Στην ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο στην Μυκηναϊκή Ακρόπολη, τη Σύφνη, στον Αγκαδέα.
Περιμένουμε λοιπόν τις φωτογραφίες και τις δικές σας και των ακροατών που έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι στη Σύφνο. Μπορείτε να τους δείτε αύριο εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πριν
κλείσουμε, θα θέλαμε να αναφέρουμε πολύ γρήγορα τους συντελεστές της παράστασής μας.
Και σας ακούω.
Έχουμε, εννοείται, την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Κασαβέτης, που διατρέχει όλη την παράστασή μας. Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί με τον Κοσμοπούλου. Το φωτισμό η Ελίζα Αλεξανδροπούλου. Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ο Χρήστος Πετρόπουλος και Γιάννης Οκαρίδας. Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιάσει Ανά Εγκόνη. Και η Γιάννα Δελιγιάννη, που είναι η ψυχή όλης της παραγωγής, έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και την εταιρεία συνεμάτισης.
Ο Βασίλης Σταματάκης.
Τη σκηνοθεσία και εσύ έχεις κάνει το κείμενο και την έρευνα, η Κωνσταντίνα. Και ελπίζουμε αυτή η δράση με κάποιο τρόπο να βρει και το δρόμο της και σε άλλο ταιριαστό αρχαιολογικό χώρο και να μην μείνει μόνο σε αυτό το καλοκαίρι, έτσι για δύο φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Εμείς πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Ευχαριστούμε ειλικρινά.
Καλή συνέχεια. Ο Απόλλωνας της Σύφνου λοιπόν γίνεται αφηγητής της δικής του ιστορίας. Η Πάστα του Απόλλωνα, αυτή η δράση αύριο και τη Δευτέρα για παιδιά. Λοιπόν, αν πάτε όλοι εσείς, θα έχουμε ένα φανταστικό άλμπουμ και τα παιδιά τους τέλειους καλεσμένους, νομίζω.
Μας πήριξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Στον άμμο χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η ώρα, σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα.
ήταν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς.
Στο να μου χέρι το τσιγάρο μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η πόρα. Σχόλασε, σχόλασε το βλέπει τώρα.
Με αυτά και με εκείνα λοιπόν έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα και είναι η στιγμή που θα πούμε πάτε σε ένα θερινό σινεμά να δείτε την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Christopher Nolan που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τη δω κι εγώ, ίσως τη Δευτέρα, αυτή την ταινία που έχει προκαλέσει τόσο άλλο πριν ακόμα κυκλοφορήσει με τις επιλογές, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ. Άλλες κριτικές που διαβάσαμε είναι διθυραμβικές. Ακόμα αναζητάμε την αλήθεια, το ψέμα, στην τέχνη και στη Μαύρη Ελένη. Διάβασα για καθυλωτικές σκηνές, εκπληκτικές ερμηνείες για τους πρωταγωνιστές. Ξέρω σίγουρα ότι μετά την Οδύσσεια αυξήθηκαν και οι πωλήσεις σε όλο τον κόσμο της Οδύσσειας, να τα λέμε αυτά. Σίγουρα θα βουλιάξει η Μεσσηνία από τους τουρίστες. Είναι μια αλήθεια αυτό. Όπως είναι αλήθεια ότι όλοι μας, γιατί το πρώτο καλύτερο πριν την ταινία, είναι να διαβάσουμε όλα αυτά τα βιβλία. Όλες αυτές τις ιστορίες για τον Οδυσσέα. Τη δική του ιστορία αφηγείται ο κόσμος τον αιώνα τον άπαντα ξανά και ξανά. 3.000 χρόνια μετά, με τρόπους πολύ διαφορετικούς και παράξενους που τους επιλέγουν οι συγγραφείς. Είμαστε λοιπόν μαθητές του Οδυσσέα όλοι μας από το σχολείο. Έχουμε προβληματιστεί και έχουμε ταξιδέψει τόσο πολύ πάνω στην Ιθάκη του Καβάφη και δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι το James του James Joyce στην Οδύσσεια το αγοράσαμε το βιβλίο όταν έπρεπε, το άνοιξαμε ξανά και ξανά, δεν το τελειώσαμε, το ξαναπιάσαμε, το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και ανατρέχουμε. Το τραγούδι των Σιρήνων λοιπόν του Stephen Fry, μία χιουμοριστική Οδύσσεια, έχει κυκλοφορήσει μόλις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για αυτό το καλοκαίρι. Ο Αύγουστος Κορτό έχει γράψει την έξαλλη Οδύσσεια. Ο ίδιος είπε την έγραψα γιατί ήθελα να γίνω ο μόνος Οδυσσέας που θα μπορούσα να είμαι. Ένα πρόσωπο αστείο, ασυνάρτητο και τρυφερό. Ένα βιβλίο με το οποίο ξεχνάμε την Οδύσσεια που ξέρουμε. Το μυθιστόρημα «Χάλκινα κατόφλια» του Ισίδωρου Ζουργού είναι η αρχή ενός ακόμα μύθου δίπλα στον κυρίαρχο μύθο της Οδύσσειας και ουσιαστικά εξιστορεί τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα πρόσωπο, το έχει επινοήσει ο συγγραφέας, μπαίνει στο στρατόπεδο των Αχαιών και αλλάζει με την επιρροή του τη μοίρα του πολέμου και την πορεία του γυρισμού του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Είναι η Οδύσσεια του Ομήρου, η αρχαίγονη μήτρα όλων των φανταστικών ταξιδιών και ένα τέτοιο είναι τα Χάλκινα κατόφλια. Και ο Χωμενίδης που έχει γράψει «Τα λόγια φτερά» στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Τίνελο, έναν αηδό που ήταν ο παππούς του Ομήρου και είναι και πρόγονος του Δον Κιχώτη και του Γαργαντούα, ένα μυθιστόρημα που μοιάζει με κόμικ άλλοτε και άλλοτε με ένα musical της μακρινής αρχαιότητας. Έχει γράψει και το Βασιλιά, τώρα το διαβάζω κι εγώ αυτό το βιβλίο. Πλάθει ένα ήρωα, όπως θα ήθελε ο Χωμενίδης να είναι όλοι ήρωες, και απαντά στο ερώτημα αν είμαστε σίγουροι ότι ο Μενέλαος στεναχωρήθηκε πραγματικά όταν έφυγε η Ελένη ή όχι. Πολλές είναι λοιπόν οι ερμηνείες και οι νέες ιστορίες που ξεκινούν από την Οδύσσια. Μου έχετε στείλει και κάποιες άλλες δικά σας βιβλία με προτάσεις. Γι' αυτά είχαμε χρόνο σήμερα. Τα άλλα τα κρατάω για μια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, παρατρία. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Θα είναι μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς πρέπει να φύγουμε. Από τη Σταματία και εμένα να έχετε ένα καλό Σάββατο. Και ραντεβού αύριο στις 10. Να πούμε Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Σηκώθηκε αέρα, τα φώτα ανάψανε, σφύριξε το κρύο, η νύχτα έρχεται. Σε δάση από αιώνες, μονάχη ταξιδεύεις, το άγριο φως λατρεύεις σε δωμάτια. Ξόφωνα της άνοιξης, στη λάβα της καρδιάς σου λυθήκαν τα μαλλιά σου και καλοκαίρια σε. Το θαύμα έγινε, το θαύμα έγινε.